ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Kwa ila muna bilo banso pebo yebo la muna banso na sango ya mokili ya lelo li nakarabiso li ya liambo ya sango na lukuta la Lingala uto studio 17 na Washington DC ngumo mokonze Etats-Unis li pesa milibino na lisugi ya George Sanyo na Carl Sterling na studio eye sango ya mokili ya lelo pesa milibino na Edi Sango na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Bato ba mandoki ba yebani nanute ba bomi lelo ba salibasato ba ICCN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, de, na territoire ya Lubero, na Nord Kivu.
Et bilan ezali que tozali na 3 morts, na kati ba 3 morts, wana chef de section na ba garde parc aza na kati, et puis tozali na 3 blessés, et puis ezali pe na 1 disparu. Disparu ezali ingénieur moko komone ba zobenge Eloi.
Bafandi baike ba uvira ba bandiko kongola lisungi pona baye bazwa kimpasi na mpela ekasi na kale e episkopo ya lukumu ya diocese ya uvira na sud kivu monseigneur sébastien muyengonde abwaka kimbela yango
kukula peto zozo wa mikolo yo meo ya kale eleki bantu bakundami na kati ya mabele tisikoto evite kutoku bakuzwa lisusu bibembe ya bangote.
Lelo mokolo mwamini ya mposo tuzala kabongo na linaka na biso munganga na salanini. Leto kukoba na lisolo na biso ya lelo na masolo. Fatou makala na alimasi ya zalaki na yango na Dr. Forman Mubiala Kipulu ya zali specialiste pe anesthesiste ya reanimation na Lubumbashi po itali nini kosala pona kubikisa moto suki ya zwili kama nanzela. Makambo maye manso tukulanda mango na mwantango kasi yambo tukupesa bino sango na bokuse. Baike ya mangomba ya bitumba pona bumona mboka ba salaki lelo milulu liboso ya ambasadi ya France na Kinshasa pona kote limela bo salami ya masanuma francophonie ya mbala libwa malingi la miko bandana ingumba mokonje ekolo Congo démocratique na sanza ya sambukino ya mwambe koya batupeni na tukumi bale baye bazalaki na milulu miye bazalaki ko pamela francophonie na kozala e moko na mabongisi na bayu west baye bazali kopesa maboko na Rwanda na bitumba na monile ekolo Congo demokratika bato bango balakisa kinkanda na bango po OIF mabongisa mi mamolongo po na francophonie makamba minde na moyi ekolo Rwanda ministre ya ekolo eye ya kala ya mambia bapaya Louise Mushikiwabo Jose Mbungo moko na bayi mabongisi na kombo ya Makila Malumumba alobaki na milulu miango ete ekolo Congo demokratike ekokite kosepela tango ezali na bitumba pe lisusu Rwanda elobaka lisusu lifalanse to franse te po ekoka kotambwisi mabongisi mamolongo mabikolo bilobaka lifalanse. Ndako ya mosala ya mokonzi ya ekolo Congo demokratike Félix Tshisekedi elobi ete mbula matari ya ekolo eye na groupe ya Banque Mondiale bayebaki kot tala makambo ndenge moko sima na kosulola po Itali bobongo la mi ya Fonds Social ya République Toli Bengal ya ekolo po na bomo ya bato. Cellule ya bopesi sango ya présidence ya ekolo Congo démocratique elobi ete mokambi ya ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka eye mwana mboka Guilain Nyembo a kitisi mitema ya bayi Banque Mondiale po Itali mbongwana eye Banque Mondiale eye pesaka misolo mia mabongisi Masatu mantumbwa na ekolo Congo demokratike na nzela ya Fonds Social ya République e suki bongo na kondima mbongwana eye elimbuli liyebisi lya ndako ya mosala ya président Félix Tshisekedi sika ngambo mibale ekolo Congo demokratike na Banque Mondiale ekotia na esika malako po na eleko ya boleki kino bokomisami bwa mbongwana yango liyebisi lya ndako ya mosala ya président Félix Tshisekedi libimisami sima na baike na bamedia mondiale na Kinshasa kokebisa ete Banque mondiale elingaki kotelemisi bopesi misolo ya dolar miliard moko na ekolo Congo demokratika mpona mokano ya koboma fonds social pe koluka kotia misala misusu na esika na bakonzi ba ekolo eye. Bakima bitumba kama minei na tuku minei na mwambe baye ba utaki ekolo Congo Democratique Rwanda pe Burundi pe ba koma kosala mimbongo na bobuki miboko ba kangamaki na lilongwe na Malawi sima na kubuya kuzungisama na kan ya ba refugie elobi ba konzi ba ekolo Malawi bana pe ba zalaki kati na batu baye bakima bitumba baye ba kangamaki lobi loleki na kosala kamo Mbongo tango bazalina nuko senga mikanda na Malawi. Uta sanza ya misato mbula matari ya Malawi. E pesa ki bango sanza mibale po na kozonga esika ba kima bitumba ba tiyama na zaleka na ba kilometre tukumine ina lilongwe enguma mokonzi ya Malawi. Malawi yamba bongo ba kima bitumba koleka nkoto tukusambo kolanda HCR. Nicolas Sarkozy mokonzi ya kala ya France akatela maki lubiluleki boloko ya mobu moko po na kanyaka pe ko salila bo konzi na ndenge ya mabe na makambo makoyokaka masolo mabatu na njela ya singa musambeli na ye alaki ko singa bo bwakisami ya ikatili eye ekoki kopekisa Nicolas Sarkozy ko sala misala pe makoki mapolitiki mibu misato. Nicolas Sarkozy asi akatela maka mobu moko ya boloko na sanza ya libwa ya 2020 puna misolo mipesa maki na ndenge ya mayuya na kampani na ye ya mapunami ya mokonzi ya mboka na 2012 bo sambi sami ya kuzongela puna likambuli yango boko salima na otona ekoya makambo masusu mazalipe kozela Nicolas Sarkozy na misala mia sembo pake senga kimposo moko muliki bo tindami bwaye na kusambisama pona etumbu na bufundami pona misolo miutaki na libi na kampani na ye pona bokonzi na 2007. Joe Biden mokonzi ya ikulu Amerika akomi lelo na Hiroshima na Japon ipayi akozala na likita lia bakambi ba G7 liboke lia bikulu biliki na kita na molongo likita liango likozala po na kupesa mpiko na boyokani ya bikulu biye na bokambami ya Amerika elobi ndako ya mosala ya Joe Biden. Zali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na loloka la Amerika. Bato ba mandoki ba yebani nanote ba bomi lelo ba saliba sato ba ICCN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, na territoire ya Lubero, na Nord-Kivu. Bato bango ba mandoki ba ye, ba mema kipe mandoki ya ba saliba ICCN, Manei na Ebisika Biye, Bolayi Bwasango Bwango na Erikas Mwisi.
Basali baye ba ICCN ba kweki na mutambu ba batila maki na bato ba mandoki baye ba bomaki ba ike kati na bango na masasi na mboka Kivale na teritori ya Lubero kati na ba wei ezali na mokondi moko ya seksyon ya ICCN ilimboli ya dimsateur ya teritori ya Lubero kolonel Alain Kiwewa. Teo kamaloba ma kolonel Alain Kiwewa.
E bilan ezali ke tozali na 3 morts. Na kati ya ba 3 morts wana chef de section ya ba garde park aza na kati et puis toza na 3 blessés et puis ezali pe na un disparu ezali ingénieur moko komone bazobenge Eloi Kavoué aza komona na pete sikoyo me telephone na ye ezali ko sonner mais azali ko yambate alors toyebi na nous sort na ete et puis 4 armes ezà emportées.
Bokambi ya territoire ou étendu ya Lubero atomboli mongongo makasi mpo na basimba manduki bae bazali kobundisa basali ya mbula matari na basungi babango. Tolanda lisusu colonel Alan Kiwewa.
Tokombo tolobaka mikolo nyonso tu mikolo nyonso. Donc ba groupes armés et comme ezà lisusu ba groupes armés oyo autodéfense ndenge ezalaka te. Baza kokosa batu ke bato ya kobazaya koprotéger population. Oko protéger population au garde parc oyo ICCN azali na projet munene ya kofongola nzela wana kotia yango kofongola nzela wana ya munene po e permettre bango ndani biloko ya bato bazosala bilanga puisque ezali nzela munene oyo e biloko ebele oyo eyaka na Lubero awa oyo eyaka na babutembo tusa elekaka na nzela wana nde babenga yango ba route ya desserte agricole. Mais bazolinga babongisi na bango yango malamu metala ba civique oyo mosala bazali kosala. Donc toza koyeba te baoz bazali est-ce que bazali bena ba vrai patriote, ba vrai compatriote, tozali koyeba te.
Moimisela miansimbo Monsambeli Eliva Obawa apameli makasi mambi maye asingi na mbula matari ya Ecole Congo Démocratique kobatela bana Ecole Congo na nkita na bango. Maloba ma Eliva Omawa.
D'abord, to condamné acte Oyo et Utiko Salema na Nzela ya Lubero. To déploré déjà 3 morts Oyo na Mantuki Oyo Bamemaki. Oto senga comme population, comme activiste des droits de l'homme, eza que gouvernement Abisso et renforcé sécurité na Nzela wana parce que ce qui la sécurité eza te na Nzela wana, navigation et kozalate. Naero na zo yebisayo population ezali na kati ya panique batu bayebi te ndenge nini bako continue koleka na nzela wana. Alors gouvernement na biso basala nyonso esala nyonso po sécurité ezonga na nzela oyo.
Basali ya ICCN baye bazalaki kowuta mboka uvungi kaka na territoire ya Lubero mpona kokende na centre ya territoire eye bakondi maetando ya Lubero to bayi ICCN balimboli te nini basali baye bazali kosala na esika eye. Erikas Mwisi Beni, pour na lolaka l'Amérique.
Matin de mingi, Erikas Mwisi, Huto, Beni. Bavandi bayike ya Uvira ba bandiko Kongola lisungi po na baye bazwaki mpasi na mpela ekasi na Kaleye na etuka ya Sud Kivu. Episkopo ya Lokumu ya diocese ya Uvira na etuka ya Sud Kivu, Monseigneur Sébastien Muyengo nde abwaka kimbela po na yango. Ayinona kibongo na mituna mia Jeremy Kuima Tulanda.
Episkopo Muyengo apesaki maloba eye tango azalaki kotanga misa mokolo ya le 17 Mei eye elongobani na mokolo ya mapingama FRDC tope mokolo ya liberation. Ayebisi mbongo pe biloko bisusu oyo bakosangisa akomema yango na etando ya Kalehe epai bandeko bavandi. Asengi pe batoko kwengela mboka na biso lokola papa wa Roma asengaki na buku na ye.
Biso nyonso toyebi basi bandeko ya Kalehe bazwaki lokola biso tozwaki pe awa eleki mbula misatu lokola pe tozozo wa mikolo yo me oya kale eleki eleki bato bakundami na kati ya mabeleti sikoto ebite tuku bakozwa lisusu bibembe ya bango te yango wana nasepelaki lokola monaki bana bapesi mabonzi yango nalobaki na baboti tolakisa bana kopesa mabonzi mabonzi bapesaki na ya mbongo na ya biloko ya kolia ya bitoti yango esika moko toti dango kuna ata mukeo lokola bandeko ya biso bakongo nyama mukende kota kanalisu nasenga kipe bande kopaske boso tukosala misa misa tuminene ezala awa novira Saint Paul ezala Sainte Marie baene Sainte Marie na Kavimvira ezala Luvungi ezala Kamanyola mabonzana nyoso tuzana poso c'était pas prévu dans les programmes de paroisse mabonzana batiango esika moko lukwa nazoma tana Bukavu na koleka na seminaire ya Muresa esika tubungi saki sango na bisu na kende kubondo na form mater na ba seminariste na ko profiter na tinda yango na kale eza musika na nini tena na Muresa te
yo lokola musali ya Nzambe okotinde la bato ya Kalehe message nini na likama obazwa
message kaka oyi pa kubondo bango mitema message encouragement ne message peke toza na bukebi toza na bwanya sika ya maye sika ya maye ta lere kauke ata eleki ibuzomi mukolo msusu mbula na ekozonga ka bakangela kama inzela te makambona zolo bapo na kale ebele na zolo bango pe pona uvira na lo bango na Kiswahili maji abaifungi yake njia
lokola environnementaliste oko pesa message ni
protégeons l'environnement évitons tout ce qui provoque le réchauffement climatique tokeba na makambo nyoso ezo tinda baksida wana kokata miti kotonga isika esengela mite totika makambo wana lokola noti koloba mai bakangela kango nzela te mai bakangela kango nzela te esoko bofungolo li yango nzela enki koloba bokati banzete botongi kuna ekolanda bino kote wana tokeba na isika wana tobatela o papa lobaki ndako ya bomoko la maison commune tozaka na mokili moko oyo soko tobungisi yango tokovanda wapi lisusu lokola pe papa tunaki biso na Laudato Si molongo ya numero 61 mokili nini tokotikela bana na biso quel monde laisserons nous aux générations à venir mutuna mutu azwa mutuna wana na esika azali chacun a la responsabilité bombo oyo lie sache na yango wana kubaka yango wapi
Basango na Lingala na VO Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Matin de mingi Jérémy Kouima na mituna otuna kibongo Monseigneur Sébastien Muyengo azali bongo mu episcopo ya Lukumu ya diocèse ya Uvira na Sud Kivu po Italie likama lia kaye sika e komitango ya linaka na biso munganga na sala nini tokolanda eteni ya mibale ya masolo Fatuma Kalala Alimasi azalaki na yango na docteur Forman Mubiala Kipulu ou azali bongo spécialiste na anesthésie pe réanimation na Lubumbashi po etali nini ko sala pona kubikisa moto soki azuli kama na nzela tolanda
Munganga, nazo yuka pasi yawa. Nasala nini?
Soki ozayo kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Soki aksiden salini, batu iloko wa yambo bakuzwa, si ba telefon na bango. Bakuzwa ba telefon, babandiko filme, exclusif, urgent. Donc alingiba mbona yeke, ye azalaki na evenema. Metu boite. Mais il faut y avoir un alerte. Il faut alerter le Kounjamboka. Il faut alerter le service. Il y a un SAMU. Il y a un Mboka qui est en train de se faire. Il y a un Mboka qui est en train de se faire. Il y a un Mboka. Parmi les projets, il y a un Mboka. Comment est-ce qu'il faut réunir le service d'assistance médicale des urgences wana ezala pour qu'il y ait un secourir en cas de problème. Il faut y avoir un commissaire de la police. Quand vous avez indiqué que vous alliez sika boy, vous avez na monia wa victime bazali misatu mine ni balé baza en vie ni satu baza gravement blessé pour que service soit na tango zoya secours baye ba et loko nini baye ko sala. Au moment un service ayé parfois baye na ambulance moko ba malade baza 6 akotia bango wapi.
C'est ça.
Tous vos cas exemple les cas na matadi kibala oyo Singapour et koela ka batu tala ndenge batu ba victime bazaka ebele. Donc, on est aussi dans la mobilisation générale et puis en synergie pour que Batouba intervienne après que l'alerte est salée dans le monde de Yamalam. Si vous avez un S, on va secourir. Comment il faut secourir voilà? Tout le monde est malade, les malades sont belles, les victimes sont belles, les gens sont dans l'hôpital, ils sont couffés. Ils sont couffés la caca pour le transport. Ils sont même à Bango. Okomona mtu azaba pake azama kamunio so mama akotongo la maladi ye moko azokima na embangu metanga azokukima na embangu wana itie même pas compte ya kingo na ye azoteni même pas compte ya colonne na ye azoteni même pas compte ya ba membre na ye alors yango moni biso tolobai ki na compte ya ko secourir ba malade ba victime mtu nyonso il faut za la former aye bake awa soki zabwe il faut na dégager malade na maboko il faut na dégager malade na makolo il faut na dégager malade na kusimba ina mutu ye yango wana nde kusala ke batu bakoka kuzala bien secourir siko tango zo secourir ba malade eloko liboso ya ku vérifier pe ezali puna bango soki motema na bango ezali kopeta okoleka kote ya kingo babenga ngo kote ya karuti do biso na sto mona kango nde ngezo beta soko meki pour on a carotide ezali oyebi ke malade ou victime aza vivant okoy ko tia ina pemeni o tie sur un plan dur et puis o bani ko vérifier conscience o bani ko sala o babengaka babanako bengaka la abc donc airways breathing and circulation mais lelo e koma cab donc au vérifier mbalo ya mbo circulation si motema ya mutu anaza kubeta est-ce que motema anaza kubeta est-ce que mutu anaza kupema est-ce que ba voie aérienne naeza libéré to ndenge nini est-ce que boy soko sali CAB mutu nyonso il faut aller bango wana kutezali malamu ndenge ba konzi bazoyo kabiso. Il y a des formations qui doivent être données au Babengi, au Basic Life Support, pour que nous soyons à la mesure de soutenir et de secourir Baninga en détresse. Alors, il y a un tant que vous la CAB, il y a un parce qu'on peut distinguer, il y a un malade à un état grave, il y a un malade à un état bénin, il y a un malade à un boué, et à vous saluer ça, Baninga, il y a un bakouya, un trier. Ba malade ou ba rosala urgent, ba ou ba rosala vraiment passible na, na ba soin moko ou ba transférer ba mona ou ba ben nga poste médical avancé. Donc, na pas, donc j'ai fait un pas, yango wana, protection, alerte na secourir. Si ko tango équipe médicale ko ya, ba mona ba rosala ou ba ben nga ba ou ba ksa SE, bisoto ben yango, j'ai fait une passe. Donc, une passe, donc protection, alerte, secours, et salama ki avant. Si qu'on service médical ou alors écoyer, si qu'on est surveiller et puis qu'on examiner. Bango bah quoi, bah surveiller, bah quoi, bah pareil, bah moniteur, bah macamunyoso, bah quoi, bah quoi distinguer malade oyo il faut boire malade oyo il faut boire, bah quoi ça là yango. Yango là bah bengi passe et puis tant qu'on to kei na malade à côté hôpital, bah gérer macamunyoso, ça là oyo bah bengi ra, donc passera. Awana elmo lo bakaka air neti ya réconfort. R net il y a réconfort et puis A ezandeti il y a accompagnement. A ezandeti il y a accompagnement. Donc on réconforte malade et puis pour accompagner malade, on les aussi ba psychologue ba te belé ba ya. Yango no monitorobi l'accident passera. Donc méthode mnémotechnique simple oyo mutu nyonso asengeli ayeba oyo to lakisango batu na ndenge ya bozindo yango biso to tiango passera. Donc PAS ya Libanda, SE ya Baminganga et puis RA ya famille na batu nyonso yo basengeli ko accompagner ndiko na biso oyo azwili kama. Oyo siko etali accident spécifique. Maman ezali pasi. Il faut ba lakisa mutu eloko nini asengeli ko sala oyo esengeli yambo. Toke neneti par exemple un accident ya lotilique ya courant. Et le roi du Bosso et Costa, les alliés comme Luca, la habitation so babé en Angola, les sous ni ni bas disjoncteur ou bien bas na cabine ou en aura
ou quatre ans.
Donc, au Kema, au Kitisi, bas visible courant et qui donc au Kiko assisté mon tout est ce qui courant et Zali Kaka. Ou y'a ce que y'a mon copé au Kokoya na Katia Nini. Ce qui au monu moutou, par exemple, à Zali Ko Seigne. Azali ko sefi ko koye baza ko senye wapi lelo ba maladi mingi kuma na kati ya ba transmission wana ya ba makila ifo ye ba ndenge nini ko sali sandeko meloko na ko senga na batu en cas d'hémorragie ifo ba evite oyo ba bengi ko sala ba garo o mingi ba kangaka ba garo wana eme makaba konsekansi bele ba gangrene ba kwa kata likulu wa mutu et tout ça be nzoto na biso ezaka deja na ba reflex nango o ba benga ba temps de saignement na ba temps de coagulation. Mutu na ndenge nzambe asala ye okoza la pe omuna parfois a saigner pendant un temps un pied kauti a saigner mais loko il faut ko sala kaka il faut ko luka ba tunique ou ba tissu moko o comprimer et sika eza ko saigner bon à l'impossible ni le tenir okoy ko zwa tali puta kaka bongo ata makamba tetanos ni to ko tala sima ay o comprimer et sika makila wana ezali ko pima mutu soka zoko azako vomir to azako sala nini ko tia ina position ya ko vanda te lalisaye tia ina mupanzi comme ça o nyoso ya azoko bibisa ba vomissement ba nini e ko bima na mupanzi et puis e ko kende batu misusu bazali tango asali accident akangami na kati yo maintenir contact na mutu wana mekaka ko solola e réconforter ye ti ba service ya nini ba koya il faut ko ye ba mama tango muninga azana pasi e ki a monike yo ndeko na ye o pousa ni pembeni po salisa ye ezalaka réconfort ya makasi pe ya munene yango esengeli na biso ko ye ba ko sunga muninga ndenge nini il faut ko sunga muninga na ba technique na ba o esengeli parfois mukolo to kozwa susu ngonga mulai to kobeta masolo ya accident moko na moko eloko nini foto sala ba terre nini faut ba intervenir nini faut ba sala pour que mboka etambola na ndenge singeli
matondo mingi docteur Foreman en tout cas na dimi ete na oyo pesi na moko mwa lelo na ndenge limboleli biso na likambo litali passera ba landi ya veo wa lingala ba koki kozwa pe bazwi eloko ya malonga.
Merci beaucoup maman.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Tokutaki bongo kolanda bongo lisolo tolo eteni ya mibale ya lisolo kati na munganga Foreman Mubiala Kipulu oya yanoli bongo na mituna ya Fatuma Kalala Limasi na linaka na biso munganga na sala nini po etali nini esengeli kosala soki moto azwi likama na nzela pona komeka kubikisa ye lisolo liende lisukisi sango ya mokili ya lelo kasi na linaka na biso ya sango ya lelo sango ya mokili ya lelo tulubaki bato bamandoki bayebani nanu te babomi lelo basali basato ba ICCN Institut Congolais pour la conservation de la nature ya territoire na ya Lubero na Nord Kivu. Tulandaki bongo sango yango na Erikasa Mwisi. Tulandaki pe lisusu sango ete bafandi bayike ba uvira ba bandi ko Kongola lisungi mpona bayeba zwaki mpasi na mpela ekasi na kale na etuka ya Sud Kivu. Ezali bongo likanisi liutaki bongo na episkopo po ya lukumu ya diocese ya Uvira na Sud Kivu Monseigneur Sébastien Muyengo uyu ayanola kibongo na mituna ya Jérémy Kouima tulubaki peli susu ete bayike ya mangumba ya bitumba pona bomona mboka basala ki lelo milulu liboso ya ambasade ya France na Kinshasa pona kotele melabo salami bwa masano ma francophonie ya mbala libwa malengi la miko salima na ngumba ya Kinshasa. Tukolanda sika mwa mindule na George Sanyo. De Mingi George Sanyo na Carl Starling Oyoba Zali Gondila Masini Kosunga Biso na Sango Yamoki Yalelo Matondo Mingi Pena Bino Banso Baibo Landaki Biso Tokuzala Lisusu na Linaka Lisusu Linene Lia Sango na Bangonga Mibale Koya To Pesibino Matondo Mingi To Kobakolanda Sango na Lolaka L'Amerika na Lolaka na Lokota na Lingala na site internet na Biso Pena Barizo Susu na Biso voalingala.com pour la site internet et voalingala pour nos réseaux sociaux. Matondo Mingi na Bino Basso et Zalaki Bongo Wabino Eddy Isango.